Batangona beto, faluke konsomu siya Afrika.
Na basonga beto kevwana yao na kilumba bubiai, mpadisi enzo wa sename za banda nkukla kilumba bubiai, ya kele mbuta leon kengu wa dondom pe bantadi nandi nyoso zole bame katoa pena kuzabana mukolo wa mpumbo ke kilanda ndi antete mpe Philippe Lose mbe kilanda zole defonsi matiko pona mayai ya undeke na kulanda kadna sabna kuzaba bantadisi nyoso nsabodi ya inzo wa sena kevwana yao. Isalo wa mazut mema takatuka suka kilumba bubu awanambonza kinsha sabo la kimpumisi na beto kifonusu esansi ya fwanake na kuteka manaba frank kongoleni kama tanu na kumi ya mekuma nkama tanu na makumi naza mpe gazwal ya mema ta na nkama tanu na makumi nisambo na frank kongole na mwaba ntongu beta landa ntendula kumatantolu yae na musi ya bantadi ya mbuto liolo kena kutalaka mama kimbwama awana inti na beto. Na kivu yansi ya keminko basika kintuntu na zone ya sante ya uvira batu tanu na kati ya nkama zole makumi sambani na tanu ya kena kimbevu yae baondeme katona kubaka lufwa na zole ya tubatikuna ya fwana tilusalusu mwusi kupetama sabu na kumanisa kimbevu na yanta mukila batata bamama talankwa basangu betika vana yao na kilumba bubu. Matunu mina bisika nyozba mbaka masamu na kolanda basangu na betu na ndinga kikongo mingba yina kena kolanda betu na kasangunda gwele daka na mumu lom ya kemini na district ya Kwilu. Kuponama ya bantolisi ya enzo wa kinzozi ya enzo wa sena ya ondeke na kolanda kana na pale di peple awa na mbunzi za kisha sabi za pisaka nkwa basangu na betu kikele mbuta leon kengu wa dondo ya tadatisa enzo ya bamba kwensi na betu ya repuli demokatiri kongo befuansi matiki lande ya ntete ya kele mbuta mukulu wa mpombo ya nungaka na ntuala mbuta chimbombo wa mukuna kilandende azole kele mbuta Philippe Losimbe ya kena kata kimbuka MP ya bakaka matunsi makumi tano na sambano na zula mama Eve Bazaiba ya bakaka matunsi makumi iya naivwa jango mama koko rene kapita kento maradio kapiku na pali di peple inti ya kusimba.
Leon kengwa dondo mekuza ponama ntodisi ya sena na bantu makumi tanu na tanu animekuza lunga na ntuala she okitundu ya AMP ya ibaponaka na bantu makumi iya na ivwa banu sozole ata mosive kuzaka pesa nginu na yandi na manima ya kuponama yina kasi na manima ya kukwenda pona kilandi ya ntete ya ntodisi ya sena she okitundu ya ikuzaka babuka nikuzaka pesa mbote na leon kengwa dondo pe alikuzaka sanisina kiti ya kilandi ya tete ya tolisi ya sena ya kuzaka pisama na mukolo wa mpombo ya ikuzaka ponama na bantu makumi tanu na tatu na ntwala ya chimbombo mukuna maponaka na bantu makumi tanu na zole na mbala ya zole nzoka ndena mbala ntete pa kuzaka lungana bantu kuzaka ponabau. Kiti ya kilandi ya zole ya tolisi ya sena ya mekwenda na senater Losembe bakeno kupona mutu mosi mosi pe bamekuza baka tangu yai mvunda minuta makumi tatu pisalu ya kena kusalima na ndebama kasi bantu bakena kutuma landila yao na mutindo kufanakana.
Jango mama koko mutini nga mekatona kumona yao muke vikangeve mpamba ve ngeta zabisa betu nki luzingu ya mbuta kengo wa dondo kena yao na kuzabisa tiaseleka kitombe ya kilidaka ve mbuta leon kengo wa dondo ya tala zina ya ntolisi ya inzo wa sena awanaisi na beto haripu lida mkatiri kongo mbuta kengu wa donome za banaka mingi awanaisi na beto pamba vem ya nivonaka mfuma luyalu na ntangwa marechal mubutu seseseko ya vonaka mfuma zole ya inzi na beto wa kongo kishasa jango mama koko mtuibu za pisaka yao inti ya kusimba na luzingu nandi na basangu ya nkuni na beto Jean-Claude Ntumbaka mangame katona kupesa
Leon Lubichi zina nande ya kubutuka Leon Kengo wa Dondo ya Bamvula makumi nsambodi na zole dibutukaka na libenge na kizunga ya Equateur handikele na doktora na droit ya Université Libre de Bruxelles na manima ya malongi nande ya kati ya science commerciale et administrative na ba frère des écoles chrétiennes de Mbandaka na Mvula difunda mosi nkama ivo makumi zole na zole makumi nana na nana ti na Mvula funda mosi nkama hivu wa makumi hivu wa na iya andivu andaka premier commissaire d'état ya imekuma premier ministre bubu ya i na ina metadila mambu ya politik kengo wa dondo andivu andaka na buntumwa ya inti na beto andivu andaka ntumwa ya RDC na tangu ina Zaire na inti ya Belgique kengo wa dondo andivu andaka pe nkwalu yalu ya mambu ya banguizani pe ntalasani naba inti ya Banzenza pe andivu andaka mbuta vandaka todisa cour de compte eyo kengo wa dondo yai kuzaba ndila yandi bisalu na leta na kuvwanda magistra ani kuzaka vwanda mbuta ya bazuzi ya inti na beto.
Matolo mingi jango ba makoko na basa kondyo soya ya seleka ngeme katona kupesa beto sambu na ntwadisi ya inzo wa sena awanaisi na beta ripi lude mkati di Kongo kimbuka musu ya bambuta sanduka nene ya inza yena betike bukilaka mingi bank mondial kumaka bubiai na centre atman troman wapikitezo ya bimpumbuli ya ntama nkamazole ya pite karim kena kufondaka kuna samna kulanda malongi bambuta ya isolulaka mingi ti bimpumbuli na ya ntama bwere da katiba mpumu mpalata atman troman kasi batubaka kimo musu vena ntwala bupanzi sangu azolaka kuyufusa bau mambu mingi ntasa ya mtetore na bau kuna ya kele mingi ya kulunguka mutindu ya kupesa dia kambongo sabu na manaka ya kusadisa bimpumbulina ya kena kuzola kufutukila mabuta na bau. Na kulanda basangu na betu mpe mutuweza bisaka na mkwa basangu na betu ya kentalu ya mazute essence gasoil mema takatuka suka kilumba bubiai litre ya essence ya vwanake na kuteka mana bafan kongole nkama tanu na kumi ya mema tanu na nkama tanu na makumi nana bafan kongole gasoil mekuma na bafan kongole nkama tanu na makumi chambwadi na sika ya nkama tanu na kutuba ya mbuta Christophe Bomolo na seneka kemus na kata bansadi ya mbuto liolo kena kutalaka mambo kimpuwa maawana nisi na betu ya ripi lude mkati di Kongo kikuma ya kumatantalu yae ya kemingi kumatantalu ya kusoba mbongo ya banzenza mutuna ya kila kusoba maka na insi na beto ya mataka na ngonda kumi na musi ya mbula meka tona kuluta kasi awa na insi na beto ya matakave sambo na yandi ntalu ya ya meza banda katua suka kilu mabubi ya metu la mananima masuluba fwanaka na yauti bambuwa ma insi na beto mbuta Christophe Bomolo kina alualo ya Teres Kanku.
Mutino ni meza haba samu na kotebisa benu ntima ya kele mambu tatu ke kuzaka toma sala ti ntalu ya kuza buwelama ya ntete ya kele ntalu bakena kusombichisila mbongo ntalu ya kusumbila pitaloni na bainti ya banzenza pe ntalu ya pitaloni bakena kusadila na kati ya inti kana ya mekuiza soba na kati ya bamambu tatu ina nu na kati ya nkama ya fwana na mbalamosu kuza soba ntalu ya kukuza tekisila pitaloni njoka ndeko banda na ngonda ya kumi na mosu tena kilumbu ya bubu yae ba mambu kusaka soba na mambu tatu yina kansi na inchi na beto ba kusaka landakana ve kusoba yina au wabitu kena kulandila yao na kimfuka kena kutala mambu ya bantalu ivana ndebe kusaka pesa ngindu ya ntalu yae na mbuta kena kutoma tala mambu yae
betu bika mbonza kisha sabu wala kimfumisi na betu samla kukwena kizunga katanga wapi muhibi mpe madeso wabana ya wande kena kulandakana na kasu mbalesa befonsi matiata mtu mwosive kena kuzidisa balukano antodisi ya kizunga bakaka sabu na kutula ndonga na posti ina kasu mbalesa ya kena kati andilensi na betu bwele laka insi ya zombi kaka na sabala yae ya betu kena yao ya seleka kimbuka antodisi ya kizunga tulaka sambu na kulandila mambu nyosu ina ya kangaka kitezo ya matoba makumi zole ya lutaka na mpila muhibi sabu na yao betu landa mbu buta twa ditedika ya kentradisi ya ofida na katanga ya kena kizuzolo ya nkuna bito Paul Kaboba.
Duanye yandi mosi andike ibaka ve pe yandilenda hiba ve ya fwana vwanda na mutu mosi kekuza bimisa njindwina ya muhibi kasi vilenda tula mkwanto disi ve to basoda ya kele batu kekuzaka kubika mambu ina ya imbi duanye bake kuzaka toma kotisandi na mambu ina na tangu bamina tena di mukanda ya mambu ina batena bame swama na finda tangu diambu kekuza beba bake mona kaka duanye ya kekuzaka toma salema na mantomabili na kelutaka malomalo ve batu nyosu ke monaka yao na ina metalila ba lukano bake kuza kabaka batu ina bake salaka nyosu sambu na kuza salila yao ve benifuna zaba ti RDC ya kele na bampasi mingi pe ya kena bima mingi ve kuza salila bubu ve betu lenda kuza manisa mpasi yae.
Na kizunga ya Oriental nchanguke mingi ya kompani soteski ya kena kusalaka bilele na mbonza kisangani ya meka tulakitezo ya bisadi nkaba mose mvimba na kati na bau kubina sambanu kele ina ya bantwadisi meka tuwana kukatula kasi makubina na sambanu kele mingi bilumbu ya bau wakana kati kompani meka tuwana kukuma na ntuka na kutuba ya bantwadisi ya soteski lukano yae ya meba kama na kutala bapasi ya kompani yae kena kumona bilumbu yae mingi na kukondwa bima ya baka na kusalaka bilele ya keluvunu mezabisa batu yae ya meka tuka na kukangama na kati ya mutambu ya lukano yae onsebe maso betike bokilangena kisangani.
Kintuwa diso tasikike na kusabuka ntangu yae ntungi ya mpasi kulandana na mbuta Glomber Loko nto disi kilandi ya kintuwa diina kisalu ke tambula mbote vena soteksiki bandila mebeba ke pesa ndila vende matoma kunata kotona Kisangani. Mbuta Glomber metendula nde yoke kukatula bantadi na kisalu ve kansi bantadi mekuma na ntuka ya luawanu ya kisalu to kontra bantadi mingi na servisi ya filatir tisa jimpi metenas kotaka na kisalu samu na ntungi ya kisalu ya mingi veto kontra a dure determine yonso ina kulandana na kiteso to kantite ya koton kele kati ya kintuadi. Kansi bantadi mesha misa ndamu na bonde kukatuka na bome landana na bifu yambi ya bantuadisi ya soteski baina kena kusumba bilele nanti ende sambu na kuteka na lusadusu ya mbongo luyelu pesaka bo sambu na kusumba koton. Mtuadisi ya soteski ndamu na yandi mpi melosa mafunda ina. Sambu na yandi mukanda mosi tulamaka maboko kati ya soteski tulu yalu sambu na yandi kubaka ntila ya kusumba bima ya kisalu kufingila ndeso soteski kufutukila kisalu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matundu miyengi Anselme Maswa, bantualisi ya tekitwa ya Bumba na kizunga ya Kwatek, baki na kusala nyoso, sabla kufutula ngemba na ndabu na insina beto, nyoso ya hii na nima bankindo wa salamaka na kiluma sabame katora kuluta na bwala konza na kati ya nkango wa bwala zole, wapi mtu musi baka kalufu wa kasi jisleni, tubunge kidiso mpedi kutu na, idikutu na beto na kizunga ya Kwatek, inki ya kusimba, inki mutindu ya salamaka na ndabu ina.
Yonso ya ntikaka na kuswana sana jibulu ya wesi. Leona Kavula, administrator ya territoire ya Bumba mimonisati, mbuta maunda ya wakanaka ti mbuta maleli sana kusala ya kisalu yina, buyaka kupesa ni mbongo. Na yao kunwana basikaka panampe mbuta maleli bulamaka ngolo na mbuta yae ya nkaka ti dibuta nandi. Administrator ya territoire buyaka ti bau tualaka ndi malumalu na kasho ya groupement ya Yambao. Na nima kusala bilumbu zole na lupitadu ya kwa huji ya Yambao, afuaka na ntangu ba waka nsangu yina nkangu ya ada bwala ya mbuta yae ya fuaka kumaka na kifulu yina mpe bakaka bima ya bantu na ngolo na kukuma ya bapulusi ya suko misaria ya ebunda ba unungaka vena kutwala ngemba tipa na betu kina kutuba administrator ya teritua kina kukinga kimvuka mosi ya katukaka bomba mpe kwendaka na Yambao. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Nkanu ya pase kutinuta zabana na kizola sabake kuiza bubu ya iba zuzi talaka mukanda ya banzuzi nandi soni kaka samuti baka tulankanu ya inzo andende ya masonga ya makesa mbonu za kisha sa zingila kandi na bilume katona kuluta ya fara kusimati bake na kufuna kutinu na kufanda kiminduki nkatu kulomba insua yalu yalu. Kintuntu kena kulanda kukwamina zona sante ya uvira ya kena kivu yensi na kati ya batu nkabu mazole makumi sambabu na tanu ya meba kaka ya utanu na kati na babu meba kaka lufwa kaka na nima basabala zole na kulanda bansangu ya konso sabala ya OMS na kizunga ya kivu yensi kena kupesaka aseleka bana mingi bameba kaka ntiti vimangwele jango mama koko ya kensa ngonkuna beto fistongo mama ya bala.
Kitutu ya kele kimbevo ya imbi lenda kuzabibisa mavipi ya bana na beto yina kele mambu bakusaka sonika tendi ya bilele ya iba kusaka tula na bifulu batuke kuzaka bakama ningi samu na dizunga ya mavipi ya ndambu yina kubakama tiki kilumba bubu ya i ya kintutu na ndambu yina ya kele samba kusaka zitave manaka ya kusaka zengisa bana mangwele kaka makumi sambanu nankama kusaka baka mangwele bana ina kusaka zengama vema nkwele ya kele samba mama na bao kusaka zitave manaka ina pe bifulu vwandaka mpasi na kukuma tika bana ina bakele bamekuiza lomba na dizunga ina na bamama kana mwemona bana na bao mwako sukosu mesu mekuma mwambuaki pe mwabi vimbu bama kwanza mekuza bimina bao na miyoyo bana tabau na lupitadu dizunga ina mekuza kana kukuza zenga bana makumi nana na tano na katiankama mangwele na mvula yai ya mafunda zole na tambwadi.
Jango mama kukunge fwansi matiki ntutu ya impe ya kena kumonana na kizunga manimba mingina tiktok ya kasongo na kitezo ya batu nkama tano makumi ivwa na sambanu ya mebaka yao sambanu na katna bavu mebaka lufwa na bangona iya yai ya meka tona kuluta mezabisa ntwadisi ya zone sante ya kunda ya kena kufondaka na kipaka ya seleka kimankaka kena kupesa mpasi kuna ya kena kukondwa ya bankisi katuka tikimvuka kere international meka tuka kanandambu yina ya isla beto betu kena kumanisa basangu ya ina nzala ya mekota na mwantoto ya isuvu ya kena katikati ya dizanga ya kivu mingi na pene pene tika lei centre ya seleka Charlotte Ngungi Selimani nge ya kena Bukavu zabisa betu nkimtindu ya kena kuluta na ndamu nesina betu.
Kaka na kukuma ya buatu na kisanga ya ikena kilometa 15 na kati ya laki kivu ntama vena kisanga ya ijui. Bilanga nyosu mesala kufwa batuke sala diaka ya uve toto kena kubwa. Nzoka ya mesala atamvula tatu ve na kulandaka inwa ya mfumu ya bwala batu wa bwala ntalu mafunda tano na nkama tano vandaka zingila na kisalu ya bilanga ya kuloba mbisi mpe kulunda bibulu. Kasi katuka bidekadeka mekota na toto mpasi mekota kuna. Etulanda mwana bwala mosi.
shida yote imetokana kwa
mamu ina nyoso mesalama samu na bidekadeka yai kotaka na ntoto na bidekadeka yai mesala tiba tusala diaka bilangave ata kutubasala bilanga bidekadeka kikudia inti nyoso
longu binakule ile mimea yote
na ntangu ya iluzingu ya bantu wabwala meku mampasi ba mama kena kuzenga maza ya laki kivu sa muna kuenda sosa maji ya nandambu wa nkaka ina nyonso mesalati kimbevu ya nsatu umekota bantu meba andatina kisanga yai na kulandaka lufulu mie mfumu ya centre de santé ya ichovu ba na kuluta nkama tatu meba kama na kimbevu ya nsatu sika ya kusalisa bao keleve Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Okapi
Yakili na basangu yai yankuna beto Charlotte Ngungi Selemani betume manisa basangu nyoso na ndinga kikongo na sabala yai Jean-Noël Mukundu vwana kanandila machini jango bama koko pesa kalusadusu na sabala ke kuiza muke vwanda na suka zola tuba mingi konsomese ya Afrika peblishu na nikambala tavwana nko kerebe bikalambota kula na manakana beto Radio Okapi Radio Ngemba